Oblation Run,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso.
UP atin to.
Mahilig ka bang manood ng mga dulang pang-entablado? O baka naman gusto mong ikaw mismo ang magtanghal sa entablado? Sabay-sabay po nating buksan ang telon ng ating programa para sa isa na namang pagtatanghal ng kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Ako po si Ram Simbahon. Magandang araw sa iyo, JJ.
Ayan, magandang araw sa iyo, Ram. Bilang bahagi pa rin noon ng ating kwentuhan tungkol sa National Arts Month, pag-uusapan naman natin ang theater arts bilang isa sa mga disiplina ng sining. Aalamin natin ang iba't ibang talino at talento na nililinang sa sining ng teatro. At ano nga ba ang mga naghihintay na oportunidad sa harap at likod ng entablado? Ako po muli si JJ Malate.
Ayan, JJ. Kanina nagkwekwentuhan kami ni JJ kung ano yung aming mga huling napanood na theatrical play, no, kung ano yung mga dulang pang-entablado na aming napanood. At kagaya nung aking nabanggit nung nagkwekwentuhan kami ni JJ kanina off the air, ayan, yung isa sa aking mga huling napanood ay last year lamang, itong isa, dalawa, tatlo na 1-2-3 tayo. Ayan, isang trilohiya, no, ng mga tampok, ang tatlong dula, no, kung saan ang isa sa mga gumanap dito ay yung atin ding classmate, no, dito sa DZUP, si Dr. Glesi Atienza. Ayan, si Ma'am Glesi. Ikaw naman, JJ, ano yung mga natatandaan mong theatrical play, no, na napanood mo before?
Ako naman, different sa na-experience or kung saan na-expose si Ram. Ako naman more on street plays kasi pelikula ko eh. Merong mga street plays or pag Ibalong Festival.
Yes,
yun madalas yung napapanood ko. Pero recently, parang last year, ang alam kong napanood ko na play ay, it's a play performed by Mascom student during Sagawad Plaridel. It's a play na kung saan they talked about social injustices and all. Ayun.
Ayan, so maganda, no? Yung mga ating nabahagi namin ni JJ, no? May kaugnayan dyan, no? Sa mga dulang panteatro, no? Pagtatanghal sa entablado. And speaking of mga kwentong teatro, ay related dyan ang ating Share Mo Yarn question of the day. Anong kwento ang nais mong mapanood sa teatro at bakit? Ayan, sariling kwento mo man o kwento nyo ng crush mo, pwede yan sa entablado. At kung inclined ka naman sa balita at mga isyong panlipunan, ano o kaninong kwento naman ang gusto mong mapanood sa tanghalan? Mag-post ng inyong mga katanungan, komento, suggestion, pati na rin po ang inyong mga pa-shoutout sa comment section ng ating Facebook Live. Babasahin po namin yan ni JJ mamaya bago matapos ang ating programa.
Right. And tayo po ay sabayang napapakinggan sa DZUP.org at napapanood sa Facebook page ng DZUP. Kaya naman, lahat ay kasali at pwedeng sumali sa ating kwentuhan na pinamagatang dapat ba with emotions?
Oo, with emotions. Emotions yan, ha? Oo. Sige.
Ang episode natin this time ay ang arte-arte mo, mga kursong panteatro, bagay sa'yo. Iba't ibang career opportunity sa harap at likod ng entablado. Ano kaya kung papasako, no?
Tanong natin sa dalawa nating guests. Oo, mga professors ng teatro yung ating guest, JJ. Ayan. Ano to, ha? Speaking of arte, JJ, hindi lang siya yung arte na yung dramatic arts, ha, yung sa harap ng entablado, iba't ibang aspekto ng arte. Pwedeng maarte ka sa production design, maarte ka na dapat dekalidad yung ilaw o yung sound, no, na mapapakinggan doon sa teatro. So yun yung ating mga pag-uusapan today. So dito na tayo ngayon, diretso tayo doon sa ating main segment, Kwentuhang UP, Utak at Puso. Taliwas po sa paniniwala ng marami, ang pagkuha ng theater arts degree ay hindi nangangahulugang iikot lamang ang iyong karera sa pagiging performer o actor at pagiging direktor. Ang theater arts po ay isang malawak na disiplina na nakakawing sa iba pang mga malikhaing sining, kaya naman papandayin ito ang iyong talino at talento sa iba't ibang larangan ng karunungan.
Para malaman natin kung ano nga bang iba't ibang learnings and opportunities sa harap at likod ng entablado, ay makikipagkwentuhan po tayo sa ating mga kasali sa Dulaang UP Baguio. Ayan, kasama po natin ngayong araw ang Director for Creatives ng Dulaang UP Baguio at nagtuturo rin po siya sa College of Arts and Communication ng University of the Philippines Baguio. Kasama natin sa DZUP Virtual Studio si Assistant Professor Dennis Gutierrez. Magandang araw po, Sir Dennis, and welcome po sa ating programa sa UP Atin To.
Yeah, magandang araw sa inyong lahat. Isang mapagpalayang araw sa sining.
Ayan, magandang araw po, Sir Dennis. At kasama rin po natin ngayong araw ang head ng Dulaang UP Baguio at kasalukuyan din pong instructor sa nasabing universidad, si Ma'am Fiona Advincula. Si Ma'am Fiona po ay mayroon ng malawak na karanasan sa larangan ng theater arts simula pa po sa kanyang murang edad sa UST Senior High School at aktibo po sa mga produksyon ng Dulaang UP Baguio simula pa noong kanyang freshman year. Magandang araw po, Ma'am Fiona, at welcome po sa UP Atin To.
Hi, hello everyone. Glad to be here.
Ayan, okay, sige po, simulan po natin. Ang una po sana naming itatanong ni JJ, kasi nandito po kami sa Metro Manila at napakainit po dito. Kumusta po yung temperatura dyan sa Baguio? Malamig po ba? Naiinggit po kami.
Malamig. Oo, malamig naman dito right now. Kasi matas yung araw, so medyo mainit yung araw, pero malamig yung hangin.
Ganun. Opo, ayan. So dito po sa Maalinsangan po ngayon dito sa Quezon City. Ayan po. So matanong po namin, Sir Dennis, Ma'am Fiona, no? Siguro kay Sir Dennis po muna. Ano po ba yung pangunahing layunin ng Dulaang UP Baguio, no? At paano po yung naging papel po nito sa loob ng university at in general po sa kultura ng Cordillera Administrative Region, lalo't melting pot of culture po ang Cordillera Administrative Region. Go ahead po, Sir Dennis.
So sa ang Dulaang UP Baguio, kasi ang layunin ng Dulaang UP Baguio ay buhayin, no? Patuloy na buhayin ang larangan ng teatro sa within the community ng UP Baguio. Tapos nagko-contribute din kami sa development ng bawat member, whether faculty or teacher, sa pamamagitan ng mga workshops, ng mga palabas na ginagawa namin sa loob ng UP Baguio at nung before pandemic outside naman, no, ng UP Baguio. So, development ng larangan ng sining ng teatro.
Opo. So, ito sir ay hindi lamang sir, yung pagtatanghal natin sir, hindi lang po siya sa loob ng universidad. Nagsasagawa rin tayo sir sa mga pangkomunidad sir na pagtatanghal po.
Oo. Nung before pandemic, umiikot kami sa iba't mga lugar, sa Benguet, sa Mountain Province, pero hindi lang sa inside ng UP community mismo. Sa outside din, may mga workshops na ginaganap.
Mm-hmm. Maraming salamat po sa pagpabahagi. Sir Dennis, ang ganda nung punto, no, Ram, na buhayin ang larangan ng teatro sa universidad and at the same time, no, doon sa kanilang community. Siguro maganda din na pasadahan ang dahil kwentuhan nga tayo, di ba? Gusto po namin malaman, Sir Dennis and Fiona, no, ano ang ilan sa mga hindi nyo malilimutang pagtatanghal ng teatro na tumatak sa Dulaang UP Baguio? And bakit ito memorable? Si Fiona, unahin natin si Fiona.
Ayan, hello. So, isa kasi sa mga pinakamatatandaan ko, well, syempre, mga matatandaan ko yung pinaka-naabutan ko as a student na ng UP. So, unfortunately, isa kasi ako sa mga batches na talagang medyo nahirapan kasi kami inabutan ng pandemic. So, imagine getting into UP, I only got to experience isang prod, no, na face-to-face, and then the rest of the prods that I've handled with Dulaan up until last year was online. Pero imagine how exciting it was as well for me. Kasi parang naging way din siya, kind of stretch out my creative juices. So with Dulaan, we were able to kind of adjust. No? May mga productions din kami na ginawa online. So isa na dyan yung, di ko makakalimutan talaga, isa sa mga major prods namin online was called Lila. So this was a production na based sa tula ni Lilia Quindosa Santiago from ano ang title niya? It's called Sa Ngalan ng Ina ng Anak ng Diwata at Paraluma. So, if I remember correctly, kakamatay lang ni Ma'am Lilia Quindosa Santiago na ginawa namin siya as a tribute. And next would be Pula. Pula naman title. So, the first one was Lila. And then the next one was Pula. And then this one was based naman sa... based naman ito sa buhay ni MacLean, no? So, batay naman ito, hangon naman ito sa isang storybook, no? Na isinulat ni Lucci Marana na title ay Ang Pangat, Ang Lupang Ninuno at Ang Ilog. So, yun yung mga very memorable. And then, up to last year, meron naman kaming mga pinreform na excerpts naman. So, baka si Sir Dennis, yun siya yung mas madami pang mga na-experience sa frauds with Dulaan. Baka mas madami pa siyang pwede ma-share.
Go ahead, Sir Dennis.
Sa akin naman, ang hindi ko makakalimutan talaga actually yung first na play kasi naging bahagi ako sa ng Dulaan ng mga 2010 pa. So, 2010, 2011. Isa sa mga hindi ko makalimutan yung first na yon. Ito ay dula na ginawa ni Sir Romel Rodriguez, si Sir Omeng, sa kabilang ibayo. At ito ay isang dulang musikal hango sa epikong Ibalon na nilapatan ng musika ni Ma'am Carol Bello. So ito ay tungkol sa isang komunidad na fighting sila for their space, no? At mahalaga yung boses ng bawat isa sa community na yon. Hindi ko makalimutan yung kasi nag-create kami ng isang bagong community. Parang ang ano namin, ang bilang director, kasama ko si Odi Colom, gumawa kami ng bagong kultura, bagong sayaw, na hindi identified sa iba't ibang culture, pero merong mga elements ng bawat kultura. So they were fighting for their space against Tandayan, no? Kumbaga, yun yung parang monster nila. So, hindi ko makalimutan yon kasi doon ko nakita yung passion ng mga estudyante at saka ng faculty na ipaglaban din yung espasyo kung saan kami nagre-rehearse, kung saan kami nagpapalabas, yung minahal nila, yung entablado. So, doon ko nakita yung passion ng bawat isa. At yun ang nag-fuel sa akin na, oh, sige, I'll stay for another year and another year. Hanggang tuloy-tuloy. Kaya hanggang nabuo din na kompleto yung Dulaan ngayon.
Mm-mm-mm. And interesting din po, Sir Dennis and JJ, no, dun sa ating, dun sa isa sa mga profile ni Sir Dennis, speaking of the Dulang Panentablado, tama, Sir, no, before you joined the academy, Sir, ay kayo po yung nag-launch nung drama sa isang production ng FM station po, yung Barangay LS Forever po. Paano yun, Sir, nakatulong yung inyong karanasan sa teatro at saka rin po, Sir, sa radio production para, Sir, mapaunlag po yung inyong karera po pagdating po sa mga pagtatanghal at produksyong pang-entablado po?
Sa akin kasi, parang bata pa lamang ako. Ang storytelling ay malaki ng impluensya sa akin. Gusto ko maging manunulat, gumawa ng kwento, maghatid ng mga kwento sa mga tao na somehow will imprint sa buhay nila. So, nagsimula muna ako doon sa pagsusulat ng kwento. At itong passion na to for writing, storytelling, na i-transfer or nagamit ko yung sa teatro and then sa radyo. So basically, yung objective mo na you touch other people's lives, kumbaga, mas yun yung nangingibabaw sa lahat. So kahit anong platform ang gamitin mo sa entablado for live performances o sa radyo, when you create yung mga drama, yun palagi yung objective mo. Sino kaya yung, ano kaya ang mararamdaman ng nakikinig dito? Ano yung kanilang take home after marinig nila yung drama sa radyo or mapanood nila yung palabas sa entablado? Ano yung take home nila? So I think yung storytelling, yung interest sa storytelling, mas yun yung nangingibabaw para sa akin.
Opo. And kay Ma'am Fiona naman po. Ma'am Fiona, kagaya po ba ni Sir Dennis no, na simula pagkabata ay meron na siyang malalim na interest po sa storytelling? Kayo naman po, before po, di ba, sa USC Senior High School hanggang kayo ay pumunta po dyan sa University of the Philippines, Baguio. Bakit po ganoon kalalim ang inyong passion po pagdating po sa sining ng pagtatanghal or sa theater arts po?
Yes. So actually sa akin, well, hindi lang siya nagsimula kasi nung senior high ako. It actually started even way earlier. Started when I was super young. Ako yung isa sa mga bata na nagpapa-enroll sa mga sa mga magulang ko, no? Sa mga theater arts classes. So, dumating pa nga sa point sa buhay ko kung saan ginusto ko na sumama sa theater group namin noon dyan din sa baba, no? Sumasama ako sa mga malls. Tapos, nagpa-perform kami nung bata ako. So, nakakatuwa isipin na yung journey ko as a performer, as a storyteller, nagagamit ko siya sa iba't ibang aspeto kasi ng buhay ko. No? Not only, of course, in my job as an instructor, pero in other aspects as well, such as yung pakikitungo ko with other people, di ba? The way that I would digest different stories, no? Tsaka yung pamamaraan din ng representasyon, no, sa plight ng ibang tao, na iba't ibang community. So, yung mga bagay na ito yung mga nananaig, no, hindi lamang bilang isang theater performer, no, not just as an actor, as a director, talagang nakita siya sa iba't ibang aspeto ng buhay. Personally, that's my experience.
There's a lot of things talaga, Ram, no? Sa nakikita natin, aside sa nakikita natin sa stage, di ba, kung sino yung nagpa-perform, but behind that stage, napakarami yung
marami
kinakailangan.
Involved.
Yes, marami yung kinakailangan i-consider and all. Ang ganda ng mga ibinahagi, no, ng mga experiences and memorable stuff ng ating mga guests today. Oo, meron talagang ganun, di ba, like, katulad ng sinabi ni Miss Fiona kanina, siya mismo yung nagsabi sa kanyang parents na i-enroll siya.
Oo, yung interest din talaga.
Interest din. Kasi, pero, di ba, meron kasing mga parent na sila na mismo yung nag-i-enroll sa mga
pipilit,
anak.
Pipilit, di ba? O mag-swimming ka.
Mag-swimming ka.
Basketball, di ba? Paling ko sa bola, yung mga ganyan, di ba?
Oo, pero si Miss Fiona, alam niya na yung interest niya, di ba?
Oo, yun yung mahalaga.
Yung bata pa lang.
Oo, totoo.
Kanina ay naikwento na ito ni Miss Fiona, no, dahil siya ay kumbaga na-experience niya yung academic learning during pandemic. Gusto naming malaman yung estado or kumbaga parang gusto naming kamustahin po yung performing group sa kasalukuyan, dahil syempre 'di ba pagbabalik tanghala na makaraan po yung mga panahon na kung saan marami yung ating mga pinag sacrifice and all. Kamusta na po ang Dulaang UP?
Yeah, so as of the moment kasi, we're currently focusing on capacity building, yung skill building para sa ating mga members, no? Dahil nga, syempre, over the pandemic, nahirapan tayo to communicate. Kahit na may mga katulungan na ng ating mga technology, no? Ating Zoom, di ba? Medyo nahirapan pa rin tayo to navigate these things, especially since theater requires these spaces, no, in order to be able to parang operate, di ba? So, ngayon naman, pagbalik natin after the pandemic, no, nag-focus tayo sa Dulaang UP Baguio sa mga workshops, no, yun nga, skill building. Recently, nagkaroon kami, just last year, nagkaroon kami ng mga stage management workshops, acting workshops as well, very recently. And then meron din kami mga other skills na sinusubukan pang i-hone, no, at para sa members, such as yung writing din, playwriting, and ano pa ba yung mga, even yung technical aspects, no, at one point we even tried to have as well a technical production workshop. So, madami talagang just trying to be in touch as well with these different skills na baka medyo naging hindi naman dormant to, hindi naman sa naano sa amin, nawala siya sa amin during the pandemic. Pero iba kasi talaga when we're all together in these same spaces, experiencing these workshops together. Dahil hindi lang as an individual kasi nag-grow yung Dulaang UP Baguio members, no? Pero we're also growing as a team, as a group. So very important yun.
And speaking of team, no, JJ, no, nabanggit ni Ma'am Fiona, yun yung tutunguhin natin, no, yung susunod nating katanungan. Sir Dennis, since 2010 po nabanggit nyo, kayo ay bahagi na po ng Dulaang UP Baguio. Ano po yung napapansin ninyo, sir, sa mga sumasaling estudyante no? Ano yung nag-uudyok sa kanila po para maging bahagi po ng Dulaang UP Baguio, and paano nyo po yun hinuhon kapag naroon na po sila sa loob ng nasabing organization po?
Okay, unang-una, ang napansin ko, no, kung bakit sumasali mga estudyante, ay naghahanap sila ng training. Yung training na naibibigay ng Dulaang UP Baguio, kahit anong theater organization, kasi magagamit mo yan kapag ikaw ay nagtatrabaho na, yung respeto mo sa oras, respeto mo sa kapwa mo, di ba? Tapos yung effort, yung energy na nilalagay mo doon sa iyong trabaho. So maliban doon sa training na napoprovide ng Dulaan and other theater organizations, ang naobserbahan ko, parang kung ano yung layunin ng bawat miyembro, yun din kadalasan kung minsan yung mga Dulaang pinapalabas, yung trend na you are fighting for your voice, yung space mo sa lipunan, at kung ano yung magagawa mo bilang individual sa pagpapaanlad ng iyong community. So more on yung establishing ikaw as an individual. Yun yung nakikita ko sa mga members ng Dulaang UP Baguio, at yun din nire-reflect din noon kung ano yung mga tema ng aming mga ipinapalabas. So parang everything is interconnected. Siguro nga yung mga taong pare-parehong passion o hilig, yes, sila talaga yung nagugrupo at meron silang sariling hangarin bawat isa na somehow na fulfill ng bawat members at nung Dulaan mismo.
Mm-hmm. Ayun, opo. Thank you po, Sir Dennis. And Ma'am Fiona, ano po yung greatest, siguro masasabi yung greatest skill na natutuhan nyo po, hindi lamang sa UP Baguio, in general po, simula nung kayo ay pumasok po sa mundo ng theater arts po?
Siguro greatest skill, basically the art, the skill of storytelling itself, no? Kasi this is something that I realized not a lot of people, or hindi siya ganun ka-common for some people. Kasi syempre ako as someone na, kasi nga nakwento ko that it's something that I pursued. Ako nga yung nagsabi sa magulang ko na enroll niyo ako sa theater arts. Kasi gusto nila akong ipag-volleyball, gusto nila akong ipag, ano yun, badminton. Pero nakulitan sila sa akin, so pinayagan na nila ako mag-theater arts. Kasi meron kasing aspects talaga of theater arts, no? Na very important in storytelling, na talagang, I think, very important in my life, no? It's a skill that I really value. Kasi, when you're a good storyteller, no, when you're able to convey these different things, diba? These different perspectives to other people, you have to do it eloquently, you have to do it concisely, you have to be able to speak to them na hindi sila naguguluhan sa sinasabi mo, o na hindi sila nawawala, no, sa kung anong parte ka na ng kwento andoon. So, nasa simula ka ba? Nasa gitna ka ba? Nasa dulo ka ba? So, personally, I find this very helpful, this art, this skill, no, in my teaching. Kasi currently, I am teaching the life and works of Rizal. If you are teaching a Rizal course, it could get very jarring, diba? Kasi you're bombarded with these different facts about him. But how are you going to place those facts, diba? So, well, personally, I find it very helpful na i-gawin siya in a storytelling manner. Not that I'm saying na ang mga estudyante ng kolehiyo ay dapat ginagamitan ng parang child storytelling techniques. It's not that. It's not just that. But you could also do that. But you could also do that technique as well. Pero diba, very helpful talaga yung art of storytelling. So for me, that's what's really helped me the most. It's one of the greatest skills I learned in theater. And I'm very, very grateful for it.
Ang gagaling ng mga ano natin, ng ating mga panauhin ngayon, Ram.
Oo.
Talaga namang mafe-feel mo ng mga storytellers talaga sila.
Mahalaga.
Diba?
Nagagamit nila sa kanilang kasalukuyang field of endeavor.
Totoo. And they really know what they're talking, di ba?
Oo.
Madami po kaming natututunan mula sa inyo, Miss Fiona and Sir Dennis. Maraming salamat. Siguro tatawid po kami sa sunod na katanungan, na ito naman medyo malalim, no, kasi pag-usapan natin yung mga hamon and mga challenges, mga challenging situations na kinakaharap ng Dulaang UP as a performing group, and paano po natin ito tinutugunan sa perspective noon ng isang director for creatives, si Sir Dennis. Go ahead, sir.
Parang yung mga challenges, parang iniisip ko tuloy na pa. Ay, ako kasi parang madami yun.
Madami-dami.
Kahit ano namang larangan, siguro, ay maraming challenges. Pero for ang similar sa teatro ay yung kung paano buuin ulit yung skills ng bawat isa. Kasi parang ilang taon tayong hindi nakalabas. Mm-hmm. Parang umabot nung ano, first face-to-face na production namin last year, ito ay poetry reading. Tapos yung kauna-unahang company call namin, naobserbahan ko, lahat uhaw, gutom,
yes,
sa kultura, sa pagpapalabas. Tapos I remember yung company call namin before kami lumabas sa Entablado. Siyempre, nagde-deliver ako ng speech to encourage everyone. Naiyak-iyak pa ako. So bakit ako umiyak? Parang gano'n. Parang before, before pandemic kasi hindi ko akalain na magde-deliver ulit ako ng ganito. Akala, nung during pandemic, akala mo hindi na mangyari. Pero ang pinaka-challenge siguro is how to train everybody again. Parang it's like training someone na matagal nang hindi naglakad or matagal nang hindi nagbisikleta. Alam mo, yung skills nasa iyo, pero yung reminding your body na you respond to a certain way sa mm-hmm. sa entablado. So, nakulong tayo kasi sa apat na sulok ng Zoom or mm-hmm. ano, yung mga windows. So, ang pinakamahirap was to get everybody out of yung window na yan. So, parang we had exercises pa nga nun, di ba? Sa orientation ng Dulaang UP Baguio na itong space mo, parang, ayan, kailangan i-push out mo, kumbaga. No, so, you act yourself palabas. So, yun yung pinaka, I think, yun yung unang challenge at pinakamalaki is learning how to walk again, how to stand on the stage. So, I think yun yung pinaka-importante, pinagdaanan ng DUPP.
Opo. And salamat Sir Dennis. Ma'am Fiona, no, kaugnay nung nabanggit ni Sir Dennis po. Kayo po bilang pinakabago pong head po, no, ng Dulaang UP Baguio, no, dito pong nasabing organizations. Ano na po yung sa tingin niyo po na mga ilan sa mga ngayon pa lamang, no, ano yung sa tingin niyo magcha-challenge po sa inyo ng mga sitwasyon sa pagharap niyo po dito sa inyong mabigat na tungkuling ginagampanan po?
Yeah, so, well, ngayon yung mga current na challenges ko would be, of course, adjusting sa life as a head. Kasi syempre, ang ano naman dito, kasi syempre, of course, as a student, as a member of Dulaan itself, ibang-iba yung experience ko compared sa ngayon, wherein I'm the one mainly trying, no, to keep up with the schedules, with the production calendar, no. So syempre ako na primarily yung nag-aasikaso din ng mga bagay-bagay na ito, and kailangan talaga na unlike no estudyante ako, na pwedeng tatanungin ko lang yung mga SMs o anong date tayo magaganito, sige, baka hindi ako makapunta sa ganyan. Ang challenge sa akin ngayon is dapat lahat ng mga yun nandun ako. O di kaya ako na talaga ang number manage. So that's one challenge. Well, fortunately naman, here in the college, here in Dulaang, here in UP Baguio, well, ano naman kami, maganda naman ang aming support system. No, yes, we're very, very grateful for the supportive community. We're grateful for the College of Arts and Communication kasi talagang they were one of the reasons kung bakit talagang nakatayo ulit ang Dulaan on their own feet, no? On our own, especially after the pandemic. Kasi talagang tinutugunan nila lahat ng mga pangangailangan ng organization, no? Pagdating sa budget, sa pagkain, no? Their results. No? Talagang ang importante lang, the challenges really include yung asking people to, yun nga, show up, no, ma-establish ulit yung respeto para sa oras, yung mga disciplines na kailangan na present sa practice ng teatro, no, mm-hmm. importante na na-establish ulit yun ng maayos, yung respeto din for rehearsal, or respeto din syempre para sa isa't isa, no, para sa time and sa talento ng isa't isa. So, yun lang po ng mga challenges na kahit pa paano naman ay natutulungan.
Opo. And speaking of that, Ma'am Fiona and JJ, no, nabanggit kanina ni na Sir Dennis at saka yun nga ni Ma'am Fiona, yung iba't ibang mga ginagampan ng tungkulin, no, sa loob at saka sa harap at likod ng entablado. Kaya naman sa ating pagbabalik, we'll pause lang po for a short break. Pag-uusapan natin, ano-ano po ba yung iba't ibang roles or papels na ginagampanan ng iba't ibang individual sa harap at likod ng entablado? Kasi JJ, di ba, usually ang konotasyon ng mga nanonood ng general o public, ang theater arts ay yung humaharap lang sa publiko. Pero hindi po iyon. Napakarami pong individual ang nagtutulong-tulong parang isang proyekto ay ganap na mailuwal. Ayan.
Mm-mm. Alamin din natin kung ano ang mga umusbong na kalakaran, no, emerging trends, no, ngayong pagdating sa theater arts and performance studies. Sali po kayo sa ating talakayan, mag-post ng inyong mga katanungan, komento, suwestyon sa comment section ng ating Facebook Live. Magbabalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP, atin to.
Ako po si Julius Babaw. Kasali ka sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP, atin to. Lunes ng Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay ang mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. UP, atin to!
Pasok ka rito!
Tara sa Kwentuhang May Utak.
Kwentuhang May Puso.
UP, atin to!
Babalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP atin to. May nabitin tayong tanong kanina, JJ, no, dito sa ating mga panauhin kay Sir Dennis at saka kay Ma'am Fiona. Ito po, unahin natin kay Sir Dennis. Sir Dennis, ano po yung favorite role ninyo sa paggawa ng isang theater production? Kasi di ba hindi lang naman, gaya nung nabanggit namin kanina, hindi lamang umiikot sa pagiging aktor or director ang dulang pang-entablado. Kayo po, sir, personal favorite nyo po. At bakit po yun yung paborito nyong role sa paggawa ng isang theater production? Go ahead po, sir.
Actually, yung ano favorite role, it's something siguro na pareho sa lahat ng mga nagtateatro, ay yung pag-arte, pag-akit sa entablado, yung pag-perform ng isang role. I think yun yung pinaka-favorite ko kasi doon mo ilalagay lahat yung training na meron ka. Parang iniintindi mo kung ano yung character mo sa pamamagitan ng mga lines niya. So ginagamit mo yung understanding mo, comprehension to read between the lines kasi ang isang role, ang isang character ay hindi lang naman sa one-dimensional. Ano yung pinanggagalingan niya? Ang pinaka-favorite part ko, yung nilalagay mo ng sariling backstory, yung character mo. Whether ano pa man yan, ikaw man ang bida, or ikaw ang isa ka lang puno. No? So kasi there are no small roles. Parang how can you, paano mo i-justify? Bigyan yung role mo ng mas malalim na kahulugan. Yun yung pinaka-favorite mo. Ako, yung creating a character.
Creating a character or yung pag tatanghal po mismo, no, sa harap po ng entablado. Ma'am Fiona, kayo naman po, ano po yung sa haba rin po ng taon, no, na kayo ay may karanasan po sa mga dulang pang entablado, ano po yung personal favorite po ninyo sa paggawa ng isang theater production po?
Actually, same kasi talaga. Pinag-uusapan din namin to before na talagang iba talaga yung feeling na maging aktor, na maging artista sa harap ng entablado, na ikaw mismo yung nakipag-interact with the audience, no? Ikaw yung kumikilala sa character na piniplay mo, no? And yun nga yung characterization, di ba? Yung buong proseso ng pagiging aktor ay very, very unique in itself. Pero sige, para naman ano, aside from being the actor, di ba? Syempre napaka-importante and medyo na-enjoy ko na din talaga yung, hindi medyo, talagang na na-enjoy ko din naman yung pagdedirect ng mga production. Kasi ibang klaseng skill set din kasi yung kailangan mong itap in directing. Kasi you're coordinating with different people in the theater production. You're also trying to work with your actors, no, tungkol sa kanilang mga characters. And ano talaga siya, it's nakakapagod lang talaga, no? Kasi nga, ikaw ang director, ikaw ang main na nag-aayos at may handle sa lahat ng mga bagay na ito at lahat sila ay naka-angkla sa iyo. Kung ang director ay hindi maayos o wala sa tamang ano framing din ang kanyang ano ang kanyang utak, puso at buong ang kanyang physicality ay hindi magiging successful ang isang production. So while it may be challenging, it is, yun nga, like what I said, it's still very enjoyable. Kasi at the end of the day, once you're done with the production or once you finally seen the end result, there's nothing more satisfying, di ba? Especially kung after all these, ano, all these things that you've gone through. At end of the day, kapag nakaupo ka na at pinapanood mo na ang inyong actor at pinapanood mo din kung paano gumalaw yung mga ilaw na dinidirect nyo, kung nakita mo na din yung set design, di ba, na nag-work together with all these elements, it's very fulfilling. So, yung director is very fun. Pero, pag ikaw talaga mismo
yung
umaate, ibang
klase pa rin
talaga siya. So, yun.
Thank you, Ma'am Fiona. And Sir Dennis, nadama ko si Ma'am Fiona Ram doon sa ibinahagi niya na sa role niya as director. Kasi ako din, nagdi-direct din ako ng mga, pero episodes naman ng mga radio programs. It's a different, ano din naman, di ba? It's a different.
Pero ikaw ang magtitimon doon, di ba?
And iba din talaga sa feeling kapag tapos na yung production. Tapos matitignan mo na from the beginning, di ba, of the episode up to the end.
Tapos na, finally.
Finally, ito pala. Di ba, nairaos mo yung ganong kind of production. Dahil pinag-uusapan naman na natin yung iba't ibang role na ginagampanan, 'di ba, sa isang theater production, maliban po sa mga aktor na napapanood natin sa harap ng entablado, ano-ano pa ang iba't ibang career opportunities sa larangan ng teatro? Siguro unahin po natin si Sir Dennis.
Yung ano, station manager. Napunta tuloy ako sa radyo. Yung stage manager.
Tumatawid-tawid
kasi yung roles ko for broadcast at saka for theater. Stage manager, very important yung role na yun kasi dun mo actually makukuha yung training mo sa organization, kung paano makipag-usap sa mga tao. Ikaw kasi in charge sa queue kung kailan papasok, lalabas yung ano, artista, pati yung pag rehearse ng mga lines. Tapos kung minsan kapag absent yung artista, ikaw mismo ang tatayo, no, for the role. So ikaw yung bida. Kumbaga, may ano nga kami sa teatro na kapag hindi makarating sa show dates, no, hindi makarating yung artista, hala, di ikaw ang ano, aakyat sa stage, ikaw na yung ano, mag-act out ng role kasi kabisado mo yung buong blocking ng buong play kasi ikaw ang stage manager. Ikaw ang nagki-keep ng prompt book na tinatawag. Diba, naka-record doon yung mga blocking, yung mga additional lines. So, kuminsan mas na-master mo pa yung buong play kesa doon sa director. So, yung stage manager is a very valuable job sa isang theater organization. Tapos yung ano din, yung props, no? Kasi akala ng iba ang props men ay magpasok labas lang ng props,
magpuhat lang. Yes, sir.
Pero in a way, umaarte ka rin eh kasi dapat on cue ka pag pinasok mo yung props, yung table, kumbaga. Tapos pag ilalabas mo, on cue ka rin. Hindi ka pwedeng mag-hesitate katulad ng actors. Pag pumasok ka, gawin mo yung kunin mo yung mesa, ilabas mo nang maayos. Hindi ka pwedeng mag split decision in between. Yung lights din, ganun. So parang everybody is contributing. Sabi nga ni Ma'am Fiona, pag pinapanood mo, yung buong palabas, everybody is contributing sa story. So akala natin sa teatro, yung artista lang.
Yes, okay?
Ang dami nun na sa likod. from technicals, lights, paggawa ng props, pagbuhat ng props. So yung training mo, pati production design, no? So training mo hindi lang sa pag-arte, pati rin sa lahat ng sa buong industriya ng teatro behind sa backstage, pati oh, marketing and stuff. So
oo, oh, oo, oh, oh. Bali tama ano to, JJ, no, interconnected lahat yung mga ano na yon, yung iba't ibang mga ginagampanan, no, na tungkulin hindi lamang sa harap, no, pati pa sa likod, no, ng entablado. Matanong naman natin, no, na-discuss ni Sir Dennis, no, yung iba't ibang mga career opportunities or mga roles sa in front and behind the stage. Matanong natin kay Ma'am Fiona. Ma'am Fiona, we're curious. Paki-walkthrough niyo po kami, paano po ba nabubuo yung mga napapanood naming dulang pang entablado? Kasi ang akala ng ilan, tatayo lang sa stage, iiyak, aarte. Pero paano, ma'am, yung proseso ng pagbuo ng isang stage play?
Ayan, parang ano tayo, a day in a life.
Yes,
diba? Oo. Walk through. Yeah, pero go, ma'am Fiona. It walk through mo kami dyan.
Oh, sige. So actually, sakto to. Kasi we're also currently in the middle of building up a new production, no, for this semester para sa Dalaang Yubi Baguio. So kung hindi naman ako nagkakamali, as the parang main producer and the prod manager, no, for this upcoming production, isa sa mga pinaka kailangan naman kasi talaga in order to have a play is to have something to act on, 'di ba? Ano ba dapat yung material? So pinaka-important kasi talaga na magsisimula ang lahat ng theater productions, no, with the material, with the story, you know. So with the story, syempre hindi magkakaroon ng story kung walang writer, 'di ba? So of course, importante na meron na kayong material, no, that you could work on. And then after after having this material that you've identified as something that you think would be impactful, no, and would be possible, no, to perform in front of hundreds of people, then that's when you could identify the people that could help you make that story come to life, di ba? So, syempre, dito ka nahanap kung sino ba dapat yung mga magiging director or, yung director or directors nyo, di ba? Kung ito ay isang musical, important din na makahanap ka din ng isang music director, no? And then, of course, need mo din ng mga arte, syempre. So, you also try to audition, no, for actors, di ba? Kung sino-sino ba yung mga tao na gaganap sa kwento na ito. And sino ba yung mga magbabasa at mag-portray ng mga characters sa kwento, no? So, syempre, aside from that, you have your team, and importante din na magkaroon ng isang very, very specific and concise na production calendar. Kasi sa production calendar, doon mo makikita, doon yung malalatag, di ba, kung ano ba yung mga dates, no, ng ating rehearsals, sino-sino ba ang available sa ganito, kailan natin gagawin yung mga important meetings, where important decisions will also be made, di ba, with regards nga sa actors and the rest of your staff, no? So, syempre, kagaya na nabanggit ni Sir Dennis, yung mga important din na roles din kasi in theater, pinaka-important na ma-orient din yung mga stage managers, yung mga assistant stage managers din. And then, syempre, yung mga propsmen din, di ba? Yung mga gagawa ng set design, no, the production design. It's all very, sobrang daming elements talaga na nakapaloob, no, in starting and finishing a theater production. Kaya naman very important na meron kang maayos and very, very willing na director to helm this the production. So Sir Dennis, baka may i-add ka pa tungkol sa directing aspect.
Oo, sa bilang director, parang maganda na may knowledge ka rin na talaga sa acting. Kaya sabi ko, yun yung pinakamagandang, pinakagusto kong role kasi aarte ka. Pero maliban doon, kailangan din isipin mo yung production design. So yun yung isa-share ko, dadagdag ko lang. Pag gumawa ka kasi ng set, sometimes si direct, ang gusto ni direct, yung puno, kapag nakaharap ay kuweba, pag inikot mo, puno, parang ganon. So, napaka, oo, so easy yung production design. Saan sila gagawa? Ano? Paano sila gagawa ng ganong, ano, ikot yung, ano? Or, sometimes, kapag inisip ni Direk na parang mas maganda yung pagpapalabas ay naka-theater in the round, so, mm-hmm. kailangan mag-construct ka ng stage na bilog. No? Tapos, kapag tumayo ka, yung artista sa gitna, dapat hindi nabablock yung audience sa likod or oh, or kung sinong blocking pa ng iba. So, isa sa mga ano mahabang pinagdadaanan, kailangan ang production design, meron kang basically pag sa theater, stagecraft yung tawag dito. Meron kang mm-hmm. miniature version ng entablado kung saan ka magpapalabas.
Ah, okay.
So, currently ngayon, sa ginagawa naming dula, na doon pala kami sa building the miniature stage para magawa yung blocking. So, mahabang proseso, tapos mag-create ka pa ng music kapag ito'y musical, oh, tapos yes, papakinggan sir. Yung lahat. So, parang isang buong mundo siya, no? Mm-hmm. Na dadaanan mo lahat yung proseso before ka makagawa ng isang kwento. And then after that naman, pag nagawa mo na lahat yon, mag-schedule ka na ng ano, technical rehearsal, critics night, and then yung mga critics pa magsasabi sa iyo, no, kung ano yung mga babaguhin, ikaw mm-hmm. naman bilang director, kung i-incorporate po ba ito, or maganda ba yung suggestion nila, tapos naka-align ba to sa objective mo. Tapos at the end, parang ka nagpe-present din ng thesis. No? Opo, tapos in the end, manonood na yung audience, yung tunay na target ng iyong palabas.
Ng play, opo. Oo. Kaya pala, Sir Dennis and Ma'am Fiona, ang mga theater production, bago ko po ipasa kay JJ po, no, ang mga theater productions po ay isang play lang karaniwan sa per sem dahil masalimuot at maraming proseso po, no, na pinagdaraanan. Tama ba, sir, yung ganun po, no? Kaya oo. One play lang per sem?
Usually, one play per sem or one play for the whole year. Depende mm-hmm. kung paano mo in-establish yung theater season mo. Kung ang theater season mo ay 6 months or 12 months, kasi kadalasan iisip kayo as a team kung ano yung tema ninyo for the whole theater season. So, 6 months to 12 months, usually preparation ng lahat ng yun.
Mm-hmm. So, mahabang proseso talaga siya, Ram. Ako naman, I'd like to know din, no, Sir Dennis and Ma'am Fiona, kamusta ang feedback, 'di ba? Parang gusto namin malaman yung ano, yung point of view din ng mga members natin, ibang members ng Dulaang UP. Ano po ang kanilang paano ba to, Ram? Ano ang kanilang point of view? Kumbaga, ano ang kanilang feedback as a member of Dulaang UP?
Dun sa mga ginagawang ano,
yeah,
ano
sa
projects.
Mga ginagawa ng projects. As the head of Dulaang UP, Ma'am Fiona.
Sige. So, coming from the perspective as well of isa ako dun eh, as in part na ako, naging member ako just recently na dun, syempre ng Dulaan, tapos ngayon nga head, no? So, medyo may fresh pa sa akin yung experiences ko din as a student. And ngayon, interacting with students na members din ngayon, no? Talagang, I think, how could I describe them? They're very enthusiastic. And I say enthusiastic because sila mismo mga nag-volunteers for opportunities to perform, no? So for example, we would say na, oh, okay, we're planning this production, this very, very short, actually it's just a short performance for something, no? And we're looking for people who could do it. Hindi siya, for some people or for some ano kasi parang, hala, parang nagkakahiyaan pa. Diba? O di kaya baka, hala, parang hindi namin kaya. Pero, in the law, UP Baguio, it's always, palaging may, ano, palaging may ready. Palaging mayroong nag-volunteer, no, to perform. Kasi, ang nakakatuwa naman sa mga artistang ito, sa mga estudyante, both students and faculty actually. Kasi of course, sa Dulaan, kasi hindi lang naman members, hindi lang naman students ang members ito, but also faculty as well. They're very, very keen to perform. So, nakakatuwa kasi makikita mo yung kanilang passion, makikita mo yung kanilang kagustuhan talaga nakapag-perform sa different audience, no? And to share their art, diba? Their artistry. So, yun man so far yung very very positive naman reactions, ang kanilang feedback sa dulaan. And you know, hopefully this semester we'd have more chances, no, of performing din, especially dahil nga meron na kami ginagawa ngayon. We're also working on a very, very big production. So hopefully more chances for them to perform. So yun. Ikaw, sir, dance po, may iba ko pa.
May kinabahan ako sa sinabi mong very, very, very big production. So,
sige, sige. Very big lang.
Naramdaman ko bigla.
May spoiler.
Naramdaman na rin. Very big lang.
Oh, yung idagdag ko lang, no, kasi yun nga, sometimes yung person mo can care, kaya niya i-carry ka to a certain point. Pero syempre, lahat tayo nagtatrabaho din on our, ano, may kanya-kanyang work, may mga estudyante din na members, dumarating din sa point na parang, bakit ko nga pala ginagawa to? Mga gano'n, matatanong ka. Darating sa punto na parang kailangan mo ng break. So yun naman yung sa dulaan, sometimes we talk to each other. Kamusta ka na? Kasi siyempre yung ACADS mo, hindi mo din dapat kalimutan. O kamusta ka na? Kailangan ba natin ng break? Pause ka muna. Para patuloy pa rin yung trabaho at hindi mabitawan yung trabaho kung nakapause yung isa. So ang ginagawa namin, na-mention ni Ma'am Fiona kanina yung stage manager na SM, tapos may ASM, assistant stage manager. So saluhan. Ang structure ng dulaan kasi merong faculty heads, tapos may student heads for the same department. So nagbabatuhan kayo ng inyong mga ginagawa. You learn, pa-apprenticeship pala yung tawag doon. You learn from each other. So kapag hindi kaya ng isa ngayon, magpapahinga muna siya. O sige, break muna yung isa. Ikaw muna mag-take over para it's friendlier. Para sa lahat, mas sensitive sa needs ng bawat isa. Kasi ang teatro, actually, feeling ko kasi sa my point of view, it's very good for mental health. Kasi parang meron kang creative break kahit anuman yung industriya na pinagtatrabahuan mo or pinag-aaralan mo. Meron kang creative break kung saan mo ibubuhos yung mga creative juices mo. So parang lahat nagko-coordinate to help each other. Kung minsan, sige, mag-bijoke kayo together. Ang pinaka, the best gusto ko after rehearsal, kung saan kayo pumupunta pagkatapos. So punta kayo sa cafe or kaya mamaya ano may time na kapag weekend o ayan mag-inuman kayo or punta kayo dito sa Baguio kasi pwede ka nang tumawid sa Camp Zanhe. Mag-picnic kayo on a weekend, diba? Or kahit minsan lang doon mismo sa teatro, kwentuhan lang, sharing experiences. So parang you help each other kasi community din siya of creative minds. At alam naman natin ang creative minds, they feel more. No, kaya kung minsan mas na-hurt more, mas kapag strong in fighting, talagang fighting ka talaga. So you help each other out, kumbaga.
Ang friendly ng environment sa kanila, Ram, no? Sa dulaang UP Baguio. And makikita mo talaga na each one of them very supportive, di ba? Sa kanilang, sa isa't isa, sa bawat member, which is maganda yon, di ba, sa isang group na supportive ang bawat isa sa anuman ang nais nating gawin. Napakabilis ng oras, hindi namin namalayan na 4 minutes na lang alauwi na lang. Napakaganda kasi ng ating usapan, di ba? Siguro pahapyawan din natin, no, Ram, itong saloobin po ninyo sa patuloy na pag-usbong ng online media this
yes,
time.
Maganda.
Sa kabilang banda, di ba, ay itinuturing na dahilan ng pagbaba ng interest ng ating mga kababayan sa panonood ng mga dulaang pan-teatro or itong mga stage play. Ano pong opinion ninyo tungkol sa isyong ito? Ma'am Fiona?
Siguro kung sa akin, personally. Well, ang personal experience ko kasi with social media and theater when merged together, it's actually a way, you know, for people. It's been a way for people to discover theater, no? As a kid, mostly din kasi yun lang din ang access ko to musicals that I love, di ba? Tsaka, dito ko din unang nakilala yung mga naging idols ko, no, sa teatro. Dahil syempre, nung bata naman ako, tsaka yung mga magulang ko din naman kasi kahit na mahilig din sila sa teatro, hindi kami gaano ka-often na nagpupunta. Kasi alam niyo naman, syempre, medyo pricey yung tickets. Sige, may mga ganong classic issues, no? So, social media also became a way for some people to discover theater. And eventually, kung may kakayahan naman na sila, no, na makapanood, makabili sa mga production, ng mga tickets ng production na ito, ay nakakapunta naman sila. They, these people show up, no? And that is with the help naman of social media. So, what I'm trying to say is, social media at this point, well, in my perspective, it could really be used, it could be taken advantage of as a way to promote and to market these shows. No? Sa akin mo lang talaga yung advantages that social media could do. Although madami din mga, ano, madami din ng mga, hindi man perils, but like, disadvantages na yun nga, meron kasi mga issues such as yung namimirata yung shows and not. Pero at this point, especially for dulaan, yun talaga, we're trying to take advantage of social media as a way to let people know more about our productions. And ito din yung, kumbaga, naging repository din namin of previous productions din kasi. So we kind of get to look back as well sa mga nagawa na namin before, no? Para naman yung mga future generations ay nakita nila, ah, ito pala yung ginawa ng dulaan dati, no? Maybe pa din natin balikan. Or pwede natin kontakin mga previous members natin and we could ask them kung how they did things, diba, during their time. So, yun naman yung nagsasabi.
It's really a matter of how you use it, diba? Kasi social media is a tool talaga naman. How about you, Sir Dennis?
Yung social media kasi nandiyan na siya. So, wala naman na tayong magagawa. Kumbaga, hindi na rin tayong magpipigilan. So, ride the wave na lang, no? At saka, magkatulad na ginagawa nyo ngayon, pinapakita nyo ang iba't ibang mga theater organizations. I think may isa pang theater na topic nakita ko sa posting ninyo. This is a way of informing everybody about yung the whole industry ng theater. And it's a very, very good thing yung ginagawa nyo ngayon. You're opening up different topics for different people na pwede nilang ma-reach to social media din. So, use it for promotions. Bata pa. Marami lang nagagawa ang social media, pero sa tingin ko parang medyo bata pa ito. Marami pang pwedeng gawin, no? So, it's still a young medium. So, ayun, congratulations sa inyo, no? Thank you.
Opo, sa atin pa din yung ending round. Thank you very much. Thank you very much, Sir Dennis and Ma'am Fiona. Pero before we say goodbye, gusto din namin hingiin yung inyong mga mensahe kasi alam namin na may mga nakatutok sa atin ngayon. Aspiring, di ba? Na maging part ng theater production. Meron po ba kayo sa kanilang mensahe? Or
may papayo.
Kahit short lang po. Ma'am Fiona?
Siguro sa akin, I hope people realize na ang teatro ay napaka-importante because the art of storytelling itself is very important. Dahil madami kang mga natutunan, yun nga, empathy mo for other people, for characters, especially for different stories, napaka-importante ito. And siguro ang pinaka-masasabi ko lang din, especially for theater practitioners, to those who would want to get into to be an actor, to be a theater practitioner na, would be wag niyo hahayaan na kayo mismo nagpapababa sa sarili mong profession. You know? Be proud of what you're doing. Be proud of your skill set. Be proud of the things that you accomplish, no, inside and outside of theater. Kasi syempre tayo mga artista lang din naman na aangat sa ating mga sarili. And then eventually, kung sabihin man nila na wala yung mayaman sa teatro, what? Marami na tayo mga pwedeng mabanggit, no, who have accomplished great things because of theater. So, ayun, hopefully people remember that or reminded. So, yun, naman sa
akin. Dennis?
Sa akin naman, kapag sa tingin ko kapag may makita kang posting ng audition, mag-audition ka. Kung alam mo at true, gusto mo at kasi may confidence, may tiwala ka sa sarili mo, yung confidence, mabubuo naman yan kapag tinitrain ka na. So mag-audition ka. Kung gusto mo ng teatro, mag-audition ka and work your way up, kumbaga. So I think yun yung pinaka-the best na for me.
Mm-mm. Opo. And Sir Dennis, Ma'am Fiona, baka meron po kayong mga babatiin or announcement? May mga activities po ba tayo dyan sa University of the Philippines, Baguio? Go ahead po, Sir Dennis and Ma'am Fiona.
Ma'am Fiona, ikaw wala. Nagturoan.
Ako na lang. Ayan. Ayan, so of course, gusto lang namin imbitahin syempre lahat, no? Dahil nga kanina pa lang binabanggit, meron kaming panibagong prod, no, for this semester. So kami po ay magpapalabas sa isang produksyon na ang title ay Ang Pagpapalayas kay Pakunawa. Sulat ito ni Sir Tristan Buenaflor, no. So hopefully we'll be able to show this by before the semester ends here in Ipibagyo. So kayo din, no, kasi nga dito yan sa Baguio, akit kayo, di ba? Malamig dito. Hindi na po kailangan ng aircon.
Tara!
Tara! You guys are welcome, of course, to watch, no? And syempre, magkakaroon kasi ng open audition sa Dula ang UP Baguio para sa mga, kung may mga nanonood pa na part ng UP Baguio community, di ba? So, sali kayo sa aming auditions, abangan nyo na lang yung detalye sa aming Facebook page. And of course, syempre, gusto lang namin i-plug din, ipa-plug din ng Dula ang UP Baguio Facebook page, no?
Yes,
and Instagram, kung gusto nyo kaming i-follow. Nandun naman ang lahat ng updates namin regarding sa auditions, of course, sa date din ng productions namin, ganyan. So, Sir Dennis, baka may add ka ba?
So, yung dulang ang pagpapalaya sa kay Bakunawa, sinunod nga ni Sir Tristan Buenaflor, nilapatan ng musika ni Novi Grace Jaime, at ang magdedirect po niyan, ako po, inyong lingkod, at kasama ko po si Andre Izzo, alumni din ng Dulaang UP Baguio. And baka kasama din as assistant director sa mga miyembro ng Dulaang UP Baguio. Kung interesado ka sumali, mag-audition ka, but make sure lang na legit yung site na pag-auditionan mo, di ba? Mahirap nang So, be sure lang na tama, siyempre. Kasi in-encourage natin sila na mag-audition
sa
audition. Ayun. And ayan, see you soon sa Baguio.
Opo, yes, ayan. And we'd love to, opo.
Opo,
maraming salamat po. Ayan, thank you very much po, no, Director for Creatives ng Dulaang UP Baguio, Assistant Professor Dennis Gutierrez. Thank you very much po, sir. Salamat po. And gayon din po sa head ng Dulaang UP Baguio, Ma'am Fiona Advincula. Ma'am Fiona, thank you very much po.
Thank you din.
Ayan, and regards po sa ating mga kasali dyan po sa University of the Philippines, Baguio City.
Ayan, ilulunsad ng UP Office of Student Development Services o OSDS ang ikalawang Peer Support Mental Health Training Program na pinamagatang Sandigan Sandalan. Isa itong komprehensibong pagsasanay para sa mga mag-aaral na gustong maitaguyod ang ligtas at hindi mapanghusgang kapaligiran kung saan bukas ang talakayan tungkol sa mental health.
Kaugnay nito, inaanyayahan ng OSDS ang mga interesadong mag-aaral na maging isang advocate upang makatulong sa pagsuporta sa kanilang kapwa mag-aaral. Pag-uusapan ang mga paksang tulad ng general mental health information, helping others help themselves, promoting safe and resilient school environments, at enabling participative mental health advocacy sa nabanggit na mga sesyon.
Isasagawa ang training mula ngayong buwan hanggang Abril. Para po sa karagdagang impormasyon at detalye sa registration, ay makipag-ugnayan lamang sa Student Affairs Office kung nasaan man kayong UP Constituent University, o kaya ay pwede po kayong mag-email sa studentwelfare.osds@up.edu.ph.
Ayan, okay, 106, maraming salamat po. Nako JJ, bitin ang ating kwentuhan. Pero don't worry po, meron po tayong ikalawang bahagi ng ating talakayang teatro bukas. JJ, maiplug lang natin ng mabilis, no? Part 2 ng ating talakayan. Ang ating panauhin naman bukas ay si Dr. Sir Anril P. Tianco, professor po sa Department of Speech, Communication and Theater Arts ng UP Diliman, at ang atin din pong Assistant University Registrar. Ayan, so maraming salamat po. Ang bilis po ng oras, bye-bye na po tayo. Alam po namin bitin, pero promise, muli po tayong magkakapiling para sa susunod na edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng oblasyon, bisitahin lamang ang aming website, dzup.org, at ilike ang DZUP Facebook page, facebook.com /DZUP1602AM.
Huwag din pong magpahuli sa mga balita sa university at community. Follow us on facebook.com/DZUPBalita at present din po kami sa X, formerly known as Twitter, and of course, Instagram, DZUP1602. Ako po muli si JJ Malate.
At sa pangalan po ng mga bumubuo ng DZUP1602 at ng UP Department of Broadcast Communication, ako po ang inyong lingkod, Ram Simbahon. Maraming salamat. Kita-kits po bukas. Padayon.